Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Ихтигабарыбызга офыклар тапшыруын турдан-туры эфирдә тәкъдим итәбез. Студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Тапшыруны мин Разин Нуллин алып барам. Хәйерле сәгатьтә булсын. Ябер, бәйрәмнәргә бай ай, әлгенә халыклар бердәмлеге көнен, октябрь революциясының 105 еллыгын, Татарстан дәүләт радиосының 95 еллыгын билгеләп үткән идек, бүген 10 ноябрь Россия эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне. 2011 елга кадәр ул милиция көне дип атала иде. Тарихка күз салсак, Эчке эшләр халык комиссары Рыков моннан 105 ел элек 1917 елның 10 ноябрендә эшче милиция турындагы карарны имзалый. 1962 елда СССР Югары Советы Президиумы указы белән һөнәри бәйрәм буларак билгеләп үтелә, ә 1980 елдан СССР Югары Советы указы белән Совет милициясе көне дип атала башлый. 2011 елдан бирле полиция турында канун үз көченә кергәч, Россия Федерациясе эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көнен бәйрәм итәбез. Отставкадагы полковник, Татарстан Республикасы эчке эшләр органнары министрлыгы ветераннар советы рәисенең беренче урынбасары Ирек Хисамиев әле мин санап үткән этапларның барысында узган шәхес. Хәзер ул студиябыз кунагы. Хәйерле көн, Ирек Исакович.
Хәйерле көн, мөхтәрәм дусларыбыз. Бүген дөрестән дә бәйрәм. Безнең дәвер ветераннары, эчке эшләр органнарының истә калганы иң мөһиме, шуны әйтеп үтәргә кирәк. Һәрбер без бер-беребезне котлаганда без милиция көне белән котлыйбыз. Чөнки полиция сүзе безгә ничектер ят тоелады. Бүгінгі күнге қадар, шынан көрі әр кем ұлы бұғын ветеранлары ісінде зор қатерелер білен, іскалар, алар нешектер бек ғұрланып, ғұрланып бір-бірсен тәбірлер бұл күнді. Мұна бүгін өзіміздің де шулай ек, үйртік қунақта болды президентіміз Рустам Нұрғалиевич өзінің құтлауында. Сотрудникларны һәм ветераннарны бүгенге бәйрәм белән генә котлап калмады, әле зур хөкүмәт билетләр дә тапшырды шул вакытта. Горурланып әйтергә була, шул билетләрнең ичләр арасында 4 ветеранбыз да булды. санап китерге була. Көп кишилерне андай зур билетлер алганнар. Берсиңен айтып бүтер идем. Алексеевск районы ветераннар советы, Алексеевск районы полициясынын ветераннар советы рейси Рафиз Шигапов безин иң алдыңгы ветераннар саналайынды ветераннар арасында, чөнки үзенең ише булган ветераннарга мәхәббәте дигән шик әйтеп була инде аны. Чөнки һәр бер ветеран күз алдынданың, һәр берсенә булыша, һәр берсенә эш таба, ветераннар менә сотрудникларда даже эшләрен бетереп, законлы рәвештә пенсиягә чыгуга, аның куласына килеп эләгәләр һәм уларны эшкә урнаштырып, алар турында кайгыртып, белешеп бетерсен и туры юлга эндәп бара кебек. Ну, шуны әйтергә кирәк, бүгенге көндә ветераннар республикада безнең цифрларга күчсәк, хәзерге вакытта пенсионерларның саны 18 меңнән артып китте. Бик зур кеш бу. Шуңа күрә без ветераннар советында бик җентекләп өйрәнәбез бу мәсьәләне. Ничек соң пенсиягә чыккан ветеран просто идея торырга тиешме ул? Или нинди булса да файдалы эш белән, үзе өчен, семьясы өчен, җәмгыять өчен нәрсәдер эшләргә тиеш булып чыга. Өйдә телевизор карап кына ятып бер нәрсә булмый дигән кебек, күбесе булышалар. Үзләре эшләп киткән бүлекләрдә килеп даже тәртип сагында, мәсәлән, Сабантуй вакытында безнең ветераннар дежур торалар. Торалар. Вот. Сайлаулар вакытында, Сабантуй вакытларында, башка дәүләт күләмендә үткәрә торган һәр мероприятиедә безнең ветераннар кулларына повестка тагып, полиция сотрудниклары белән бергә үзләренә күрә искә алып инде үткән тормышны, мөмкин булганча булышалар тәртип сакларга. Шул ук вакытта яшь хезмәткәрләргә, аларны өйрәтәләр. Русча әйтсәк, уму разуму дигән кебек инде и җитәкләп баралар формасында. Бүгенге көндә нәрсә эшләрсең ветераннар? Аны горурланып, мактанып әйтүем түгел, чөнки башка ветераннар оешмалары белән чагыштырып караганда, шәһәр күләмендә генә алсак та, менә әйтеп карарга була, заводлар бетте, фабрикалар бетте, кешеләр пенсионерлар таралдылар. И күп вакыт без белеп торабыз, очрашып торабыз. Алар, русча әйтсәк, перепутье кебек нәрсә, алар аптырыйлар күбесе. Бер-берсе белән очрашып сөйләшергә дә мөмкинлекләре юк. Но безнең министрлыкта бу мөмкин түгел, чөнки әйтеп үткәнемчә, во-первых, беренчедән министрлар безнең үлдәктән бик ни кайгыртучан әйтеп үткәнемчә, если безнең җитәкчеләребез, министерство җитәкчеләре ветераннарга йөзе белән борылып карый икән, аларны ничектер хөрмәт итә икән, вот бәйрәм ашы кара-каршы дигән шәй инде без, безнең яшь ветераннар, особенно инде кем аягында йөри әле, исәнлек саулыгы бар дигән шикелле, тоже шундый кара-каршы җавап бирәбез дигән шикелле.
Менә ерек әйтеп үткән чакта, менә сез әйткән сүзләр бүген иртә белән илебез президенты Владимир Владимирович Путин да бу сүзләрне телгә алды, бу эшләрне. Менә сезнең яңа килгән Эчке эшләр министрлыгына килгән президентыбыз Рөстәм Нургали Миңнеханов та һәм үзенең котлавында хөкүмәтебез рәисе Алексей Песошин болай ди: Эчке эшләр органнары ветераннарына тирән рәхмәтемне белдерәм. Сез яшь хезмәткәрләрне өйрәтүгә зур өлеш кертәсез, аларга бай тәҗрибә бирәсез, һәлак булганнарның гаиләләренә һәр яклы ярдәм күрсәтәсез. Шуннан да эчке эшләр органнары хезмәткәрләре арасында һәлак булучылар да булып тора бит көндәлек тормышта. Менә бу эштә дә сезнең ветераннарның өлеше зур.
Дөрестән дә бу кайгылы мәсьәлә инде бер уйлаганда. Ул семьяңны, семьяңда кемне кадерле кешене югалту җиңел нәрсә түгел. Ну, Аллага шөкер дип әйтергә кирәк, соңгы елларда ул безнең андый саннар әзәйә инде ул. Безнең нибездә министрның йортында бар мемориальный комплекс, анда һәр бер кешенең фамилиясе, кемнәр халак булган, аларның фамилия Николай Голубетников саналып, и соңгы халак булган безнең сотрудниклар кадәр исемнәре язылган. Мына ул безнең өчен изге урын, һәр бәйрәм вакытында анда чәчәкләр, гирляндлар куябыз, килгән кунакларыбыз килеп анда башларын ияләр. Бу үзенә күрә бер традициягә әйләнде. Нушылык вакытта ул халак булганнарның семьялары күз алдында. Аны безнең министерство уляктан зур кайгыртучанлык күрсәтә дигәсе, мына соңгы только мына бу коронавирус вакытында гына без аларны чакыра алмый. Башладык инде, чөнки һәр берсен чакырып, семьяларын, хатыннарын, балаларын, әниләрен, әтиләрен кебек, аларны җыеп бергә, күңеллеген әйттереп сөйләшеп, аларны аларга мөмкин булганча матди ярдәм күрсәтеп, һәр вакыт без аларны өйләренә сатып куя идек. Чөнки бу иң изге эш. Шуңа күрә никто не забыт, и что не забыто дигән формада без аны күз алдында тотабыз дигән шикелле. Шунсыз булмый. Чөнки, ну, шул ук вакытта хәзер илдәге вазгыять инде Донбасс дибез, значит, махсус операцияләр шул вакытта. Чөнки һәр семья, күп семьялар заттылар. Пока әйтеп итәргә кирәк, безнең сирәк, безнең пенсионерлар ветераннар арасыннан на күптән түгел генә Ютазыдан, Ютазы бүлегеннән элекеге начальникның элекеге заместителе по тыловому обеспечению дибез инде үзе армиядә хезмәт иткән капитан дәрәҗәсен җиткән булган, ә бездә ул уже үзенең хезмәте белән подполковник дәрәҗәсендә иде. Вот үзе теләп китте нашу махсус операция бара торган районга. Теләүчеләр бүген дә бар. Бүген дә бар яшьрәк ветераннар кемнәрнең яшьләре ише мөмкинлек бирә дигән кебек керәләр сорап. Без, әгәр дә ки мөмкин булса, барып, Донбасс, анда, Луганск милицияләрендә булышыр идек дигән андый бар сораулар. Но һәр нәрсә просто бит болай гына эшләнми инде. Организационный дигән шикелле ничектер мәсьәлә алдагы көннәрдә наверное хәлителер дип уйлыйм.
Бу мәсьәлә озаграк хәлләнсә дә, әмма эчке эшләр органнары хезмәткәрләре кеше кайгысына, кеше мәшәкатьләренә битараф түгелләр. Менә Донбасстагы хәлләргә бит эчке эшләр органнары хезмәткәрләр һәм ветераннар ярдәм итәләр. Чимешәннән килде әле күптән түгел.
Бер ни белән генә факт шундый. Күптән түгел генә Чирмешәннән алар WhatsApp белән фотолар, бездә шундый система инде хәзер. Һәр председатель, значит, ветеранские организацияләрнең, оешмаларның председателләре бөтен эшләгән эшләрен WhatsApp белән миңа фотолар белән дәлилләп җибәрәләр. Не просто так эшләдек тигеләй булай дип. Менә Чирмешәннән килде. Алар җыелып, Чирмешән милиция, полициясенең, значит, ветераннар бергә җыелып, 22 рация сатып алганнар. Өстәвенә зур матур итеп шундый бауырсаклар пешереп, аннан соң берничә атна эчендә әбиләр, апалар, уек башлар бәйләп, уек башлар җыеп, алар килеп монда безнең Казан Экспода, танковый училищеда табып үзләренең якташларын, кемнәр әзерләнә бу махсус операциягә. Барысында, значит, зур дәйрәләрдән рөхсәт алып, тапшырып киттеләр. Мин башка районнарында әйтер идем шундый эшләр, допустим, Сарман районыннан бик активны, Кукмара районыннан, Яшел Үзән, ну, күбесен атарга булганда. Һәр берсе бу процесс бара бит әле, бүгенге кадәр бара, и кашан бетәр дип әйтеп булмый, но мөмкин булганча ярдәм итәргә безнең ветераннар һәр вакыт әзер. Кем генә булсын, кемнеңдер бүген Донбасс дибез, була бит кайсыр вакытны, кемнеңдер янгын чыга инде, кемнер су баса дигән сүз. Бер елны су басу булды Ирак көнчыгышта. Без үзебезнең коллегаларга, ветераннарга, именно ветераннарга атап җибәрдек акча. Кемнәрнең анда өйләре әйткән кеше. Или районнарда сирәк кенә, Ходай насыйп итмәсен дигән шикелле инде, янгыннар чыгып тора, безнең ветераннарында була шундый нәрсә, без тоже мөмкин булганча матди ярдәм итәргә булышабыз.
Аннан соң балалар бит инде әти әнисеннән үрнәк ала. Гадәттә әти әнисе һөнәрен сайлыйлар балалар. Эчке эшләр органнарында эшләүчеләр аларның балалары шулай ук эчке эшләр органнарына, ягъни полиция булырга, сиз айткенчә милиция булырга тырышалар, шулай бит. Менә династиялар күпме эчке эшләр органнары хезмәткәрләре арасында.
Ул традиция инде ул, безнең ана действительно әтисе, исе даже әнисе эшли икән андый шартларда алар бит күреп үсәләр. Уже кичкенәдән авыр якларында, значит, ну, яхшы якларында дигән шикелле аларның хезмәтен. Шуңа күрә, әгәр дә ки ул үсеп җиткәч, бәлек булгач инде сайлап ала икән бу эшне, ул килгән кеше гомерлеккә килә дигән кебек, ул бала. Дәвам итә әтисе, әнисенең эшләрен. Бүгенге көндә династиялар күп, без аны мин сезгә бүген просто саннарын әйтә алмыйм. Чөнки ул гел безнең
үзгәреп тора инде.
Үзгәреп тора да, без аны тикшереп нитеп торабыз инде, тауып торабыз яңаларын дигән шикелле. Династиялар күп, алар барысы да менә шәһәр буын, дүртәр буын дигән шикелле. Бу эшне дәвам итәләр һәр вакыт. И бу өлкәдә алар бит просто гына килми, алар бит әле хәзерләнеп килергә тиеш. Безнең Казан юридик институтында белем алалар андыйлар. Күбесе мин моны һәр вакыт чыгарылыш ниләрен карап барам, спитларын. Карыйсың, вот шундый-шундый, анда лейтенант звание салып чыккан, карыйм, фамилияләре таныш, чөнки минем кашандыр теге елларда таныш булган кешеләрнең балалары ул мине безнең институтны бетереп зур эшкә, авыр эшкә дип әйтим инде, полиция хезмәте җиңел түгел инде ул. Шуңа килгәч шатланып куясың. Әле квартиратына шалтыратып әйтәсең дә, синең малаймы, синең кызмы дип сорыйсың. Ие дип гырланып әйтәләр.
Әйтик, полиция хезмәткәре булу өчен ул полиция хезмәткәрле гаиләсендә тәрбияләнү генә кирәкми. Ул башка һөнәрияләрле, башка төбәктәндә. Менә мәсәлән, үзең бит комбайнчы булган кеше яшәгәндә шулай бит. Комбайнчы булган, университет тәмамлаган һәм полковник дәрәҗәсенә җиткән кеше. Кемнәр полицияга тартыла? Хәзер килүчеләр күпме?
Безнең заманда вазгыят башкарча иде. Менә мин тиге яшереп тә әйтеп әйтмим, романтика дигән нәрсә бар иде. Романтика. Без фильмнар карап үстек. Кичкенәдән дигән шикелле мөмкин булганча даже мәктәп елларына күрсәтәләр иде безгә бик яхшы милициянең эше турында фильмнар. Ко мне Мухтар, анда, значит, место встречи нельзя, мы нашу нише. Особенно в соңгы елларда, инде 70-нче елларда, рожденная революция деген, она рожденная революция, үзе бит инде әйтеп тора. Революция булганның 3-нче көнендә милиция барлыкка килгән. Мы нашу шундый фильмнарны карагач, бездә ничектер романтический, инде әйтсәк, русчалап әйтсәк, задор деген нәрсә барлыкка килә иде. И Шенкүң үзен, көсір вақытында мен өзім үзі қадырлар біле көп ішілеген шығыларда сұрайдым. Нәрсе деп келдіңсің, нәрсе ауыр бет іштейіп. Көсір вақытында бет яллар көрмейсің деген шекелі етерді. Но бет әйтелерінде көбесі кішілер бет ішілеген, ішіліп тұралар. Өзден файда болыр деп, қызыл қорышқа ғана қызып келмейлер деп. Вот. Ну, бүген мен бігі айты бітір әлмейм, ол романтикадан нәрсе бүген юг инде. Она кәсі бір дуслар районларда айтылар, как мобилизацияны иттілер, иғлан иттілер, бізге келіп бастылар, и уже ішік түбіне ішке керуші, тілевшелер дейіп. Бүгін кінді яшырмейм, ол секеретлі нәрсе түгіл, не комплект зур. Неге зур ол? Шынки, қатлаулы, бік ауыр эш дип әйтер идем бүгенге көндә полициядә эшләүләре. Чөнки элекке заманда вазгыять кенә түгел, аның бит мөмкинлекләре дә башкача иде. Элек ветераннар хәзер дә искә сагынып искә алалар. Общественный пункт правопорядка бар иде. Анда җыелып халык белән эшлиләр иде. Участковыйлар анда безнең башкалар. Хәзер правда һәр берсенең кулында гаджет, тот телефон, анысы мынысы дигән шикелле. Шуларны тотып биреп, техникага шанып, без гади кешеләрне онытмыйбыз микән дигән фикер туа кайсыр вакытында. Ну, безнең ветераннар бу өлкәдә тоже. Менә берничә ел элек безнең министрыбыз Артем Валерьевич ветераннарга мөрәҗәгать белән әйтте. Кеше җитми, ауыр, тагын бит әле комиссия дигән нәрсәсе бар, медиклар бит әле безне космонавтлар кеби текшере башладылар бир мааниде. Шуңа күрө министрибиз бизге мүрөжөгөт итти. Ветеринар булушу керек эле бизге комплектовать керек деп. И биздин ойлоп чыгардык шундай нерсе. Мына кем күпмү алып келе? Күрші сенманды, армиядан қайтқан жігітнеме, ол жігіт есі уже сұрақ бүтін сұрауларын өтіп кіре екен біздің неге полицияға ішке. Біз ол ветеран ұйшмасына плюс қоямыз бірнешені. Вот. Ел ақырында өзіне көре бір бал бұла ол положительный деген шекерлі. Ветеранлар тағын мектеплерде, лицейларда, башка эш урындарында чыгышлар жасайлар часты мектеплерде особенно инде ол бит просто патриотический воспитание деген гана түгел эле ул. Алар өздөрүнүн чыгышларында айтып коелар: "Жигиттер, мына яшыйсыз, допустим, Вахитов районунда гвардийский деген отдел бар биздин. Анда мына шундай специалисттер бизге керек. Тилегиз болса, пожалуйста, тигилей формасында. Вот. Мына шундай ишинде алып барабыз азыр. Ветеранлар ягына
бойышмас. Албетте, мында полицияда эшләү ишинде биринчидән билим керек, икенчедән аның бит эш режимы ул тәүлек буена тәүлекнең кеса койсы вакытында хезмәтеңә хәтта син бүген эшләргә тиеш булмасаң да чакырып алырга да мөмкиннәр. Менә шулары да бәлки сез әйткәнчә романтикадан читләштерәдер.
Ну, ансы дөрес әйттегез инде. Вот Кәсәр бадны очрашып сөйләшәсең, особенно безнең участок инспекторларына авырга туры килә. Аларның бит инде үзләренең участоклары дип без инде анда күпмедер санлы анда яшәүче булырга тиеш аның участогында. Ә бит аның ул әйтик лейтенант, старший лейтенант, анда капитан, аның бит семьясы бар. Аның хатыны өйдә утыра, балалар белән күбесе яш семьяларда. Вот. Аларны туйдырырга кирәк, алар белән эшләргә кирәк, балаларын тәрбияләргә кирәк. Мин менә шуларга бик нитеп барыйм, бик кызганып түгел, менә аларга ничектер менә сочувствие дигән нәрсә бар бит. Бездә. Менә шуларны карыйм да уйлап куям. Әлсә түсә егетләр дип. Өстәвенә, если ул башка күрше участогында кеше юк икән, ул бит анысын да алып бара. Ул участогында алып бара. Шуңа күрә авыр тормыш катлаулана бүгенге көндә илебездә. Катлаулана дигән шикелле. Полиция хезмәткәрләренә дә җиңеләйме ул? Алар иң беренче татыйларының ауырлыгын. Чөнки, әйтик, тәртип ягыннан да. Хәзер бит бар да әйтәбез инде, законнарны күбесе белә, яхшы дип, уже просто иске методлар белән эшләп булмый, кул күтәрергә категорически ярамый дигән шикелле, кешене нитәргә, мәсхәр итәргә, вот, кешенең нинди генә кеше булмасын. Шуңа күрә аларга бик авырга туры килә.
Авыр, кайда җиңел? Авыл хуҗалыгында без әйтәбез, авыр игеннәр үсә, комбайнчылар җитешми, ләкин уңышларны 5 миллион ярым тоннадан күбрәк уңышны җыеп алабыз. Шуның кебек ил күләмендә безнең полиция хезмәткәрләренең дәрәҗәсе ничегрәк?
Ну, ил күләмендә мин әйтә алмыйм, но бездә ну, дөресен несе әйтергә кирәк, что полиция хезмәткәрләренең нидә ил күләмендәме, республика күләмендәме, моннан 30-40 ел белән чагыштырганда мин, ну, мине җитәкчеләр әрләргә дә может, но ул дәрәҗәдә түгел дип әйтергә кирәк. Ниндидер кемнәрдер анкетировать итәләр, кемдәрдер ниләр өйрәнәләр бу мәсьәләне. Чөнки беләсезме, менә шушы вәзгыят бүгенге көндә, аннан соң бүгенге көн кулланыштагы булган техника ниләрне куллану ничектер безнең полиция хезмәткәрләрен халык белән халыкны итмей, берләштермей дигән формасында әзерәк. Берләштермей. Мына мин күз алдына китерәм, бер генә факт бу нәрсә. Лейтенант вакытта Киров районында Заславский дигән начальник бар иде. Ә мин аны курир итәдем ул районны полиция отделында эшләгәндә. Әйдә дип сантех прибор заводына барабыз дип безнең ди эшчеләр белән очрашабыз ди. Завод ниләр белән ди. Зур сык җилган бөтен ниләр анда бар да спецовкадан ансы кулларында теге шүпрәтләре кулларын сөртәләр әле Мен уйдадым айтам, хазыр бул полковник сөйлей инде буларга, но так сөйлей да, шуныңдан бетти. Полковник унсыз сөйлесе, алар менне сөйлөндөр, алар көтөрөр айтылар. Вот здесь не так, здесь не так. Иптеш полковник, мына бунда булай шерек, так диннери менен чыгалар иде. Бүген бүген илде андай мүмкүнчүлүк жок. Чөнки айтасыңды, частный собственность бар да хазыр үздәштерелгән куядыр, син бер куяда андай ишрашуны так просто элек бит райком партия разнарядки бирә иде. Мына милиция сотрудниклары, участковыйлар, руководителләр һәр предприятиене анда бер ай ишендәме күпмедер вакыт ишендә әйләнеп чыгып ишрашулар үткәрергә тиеш. Белергә аларның фикерләрен, ничек уйлыйлар алар милиция турында, нинди тәкъдимнәр кертәләр ди. Бүген андый нәрсә безнең обратный процесс дигән нәрсә юк дияргә була.
Ә ветераннар советы бар-бар мәктәпләрдә уку йортларында эшләр алып баралар бит инде.
Ну, менә шул ветераннар бит инде, ну, без бит инде вакыт күп дигән шикелле пенсиядә нәрсә дә күбесе. Энтузиастларыбыз күп, активистларыбыз күп.
Аларны әйтеп үтсәгез.
Вот. Ну, әйтеп үтергә, во-первых, мин мына кайда яхшы безнең, мына Чистай шәһәрендә ветераннар бик кичле шәһәр безнең, Валиуллин Илдарында безнең председателебез. Әйтеп үткәнемчә, бүген президентыбыз кулыннан югары бүләк алды, Алексеевский районы, Рафис Шигапов, Яшел Үзән шәһәрендә кичле Әлмәт, мына шул зур ниләрдә күбрәк инде ул аның ишенне безнең. Кукмара әйтеп үтәр идем, Кукмара районында берничә көннән була мына шундый спорт ярышлары, хоккей буенча очраша күрше район ветераннары. И плюс еще Киров өлкәсеннән. Мына үткән бәйрәмнәрендә шундый бәйрәм очрашуларда даже күрше районнарының җитәкчеләре катнашканын беләмен фотографиялар белән карап. Мына шул активистлар безнең бит әле шуның белән калмый, бу просто чыгышлар ясап кына безнең ветераннар тагын спорт белән шөгыльләнәләр әйтеп үткәнемчә. Бу эш яхшы куелган Яшел Үзән шәһәрендә, Әлмәт, Түбән Камада. Әле ветераннар безнең онытмыйлар үзләренең талантлары барлыгын да күрсәтергә. Үрчән сәнгат ягыннан да. Хорларыбыз бүгенге көндә безнең 75 Үрчән сәнгат коллективы республикабызда. Милицийские дип әйтергә була инде аларны. Вот. Коллективы. Вот 18 мең пенсионерга әз инде, конечно, 18 меңнән артык пенсионерга. Но барыбер араларында шундый лауреатларыбыз кичле, безнең менә Виктор Гуревич дигән җырчыбыз, Николай Хохлов, Александр Авакумов бар, безнең ветераннар советының члены инде ул безнең. Соңгы 6-7 елда 26 роман язды, детектив романнар. Вот. Ул Россия һәм Татарстан Язучылар Союзы әгъзасы булып тора бүгенге көндә. Яңа романнар, ул романнарында аның безнең Татарстан милициясының беренче көннәреннән алып бүгенге көнгә кадәр ничек үткәне, ну, худуш инде формада язылган, и аның китапларын бүген бер куя так просто табып булмый. Улактан молодец дип инде. Мен аңа кинешип карыйм Александрның ул продуктивный безнең инде язучыбыз дип әйтергә була.
Елек Исакович, ничек кенә булмасын, бүген милиция көнендә, ягъни эчке эшләр органнары хезмәткәрләр көндә без әйтә алабыз. Республикабыз эчке эшләр оешмалары ветераннар советы Татарстан Республикасы эчке эшләр министрлыгының терәге бүгенге көндә ветераннар яшьләргә ярдәм итеп яшиләр. Тапшырубыз ахырында сез инде безнең барлык эчке эшләр органнары хезмәткәрләренә һәм ветераннарына отставкадагы хезмәткәрләргә котлауларны министрлык исеменнән җиткерсәгез, без тапшырубызны төгәлләр идек.
Ну, министрлык исеменнән дип әйтә алмыйм, но ветераннар советы исеменнән барлык ветераннарыбызны бүгенге бәйрәм белән котлап, барыгызга да исәнлек, саулык, семьяларыгызда мул тормыш, и иң мөһиме бүгенге көндә тынычлык булсын иде. Күгебез чиста, киләсе кышларыбыз жылы, ну, бәхет һәм мул тормыш теләп калабыз. Рөхсәт итсәгез.
Һәм инде рус телендә дә бездә бит төрле милләт вәкилләре бер минут эчендә тиз генә котлаулар ишетерсәгез.
Ну, всех ветеранов органов внутренних дел нашей республики, кто с честью и достоинством прошел службу нашей милиции и полиции от имени Совета ветеранов Республики. Хочется поздравить с сегодняшним праздником, пожелать доброго здоровья, счастливой старости и, главное, мирного неба над головой.
Рахмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, Офыклар тапшыруының чираттагы чыгарылышы бүген билгеләп үтелә торган эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көненә багышланды һәм шул уңайдан студиябездә Татарстан Республикасы эчке эшләр органнары министрлыгы ветераннар советы рәисенең беренче урынбасары Ирек Исхак улы Хисамиев булды. Вакыт табып безгә килүе өчен рәхмәт сезгә, иптәш полковник.
Үзегезгә рәхмәт. Шакыруыгыз өчен.
Бүгенге тапшыруны Ләйлә Салахова, Рәмил Идиятуллин, Фәнис Мөхәммәтов һәм мин Разин Нурлин сасында ижат төркем әзерләде. Илләребез имин, һәр җирдә тәртип булсын, бәйрәм белән. Сау булыгыз.